Παρακολουθώντας τις εργασίες και την θεματογραφία και τις συζητήσεις και τις αναλύσεις που γίνονται στον Davos, που οι εργασίες του ξεκίνησαν ήδη από χτες, περίπου 27.000 ηγέτες χωρών, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, κοινωνίας πολιτών κτλ. Βρίσκονται εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, Πέμπτη και Παρασκευή θα πάει και ο δικός μας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Την Κυριακή κάποιοι ακτιβιστές έκαναν και την πρώτη διαδήλωση της φετινής συνάντησης, κατηγορώντας πετρελαϊκές ότι εμποδίζουν τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Στον Davos, λοιπόν, το θέμα είναι συνεργασία σε έναν κατακερματισμένο κόσμο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο και βεβαίως οι συνέπειες από τον COVID και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις δείχνουν πως σε ορίζοντα διετίας ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το κόστος διαβίωσης που αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Είναι κάτι που ήδη το ζούμε, υπάρχει στην Ευρώπη, προφανώς και υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό το κόστος διαβίωσης και τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έλεγα λοιπόν πως οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και ο πόλεμος της Ουκρανίας οδήγησαν, εκτιμούν, σε άλμα του πληθωρισμού και σε μια εποχή με χαμηλή ανάπτυξη και περιορισμένες επενδύσεις. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε το θέμα της ακρίβειας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σε λίγο όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου μας θεραπεύει ψυχικά με τις μουσικές της επιλογές. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. ...2-10-60-09-604 και 605 δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ο τρόπος είναι απλός. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Τώρα, επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και με το mail μας το ibaltadzi@ert.gr. Εντάξει, απάντησα στα mail σας με μια καθυστέρηση και σας ζητώ συγγνώμη, το έχω πει, αλλά λίγη κατανόηση. Σας έλεγα χτες τέτοια ώρα ξεκινώντας την εκπομπή πως οι πληροφορίες έλεγαν για το πρόστιμο που θα επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία Intellexa. Όπου η Intellexa, επειδή δεν οφείλετε να θυμόσαστε τα πάντα, είναι η εταιρεία που εμπορεύεται και διαχειρίζεται το λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Ταυτόχρονα η αρχή ζητάει από την εταιρεία να παραδώσει άμεσα στοιχεία τα οποία αναζητεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ξεκίνησε τις έρευνες. Στα στοιχεία που έχει αιτηθεί περιλαμβάνονται τιμολόγια, αποδείξεις κτλ. Αυτό είναι ένα θέμα, όπως και οι έρευνες και το πόρισμα των ερευνών που έχει ήδη κάνει η ΑΔΑΕ πριν από την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του κ. Ντογιάκου. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι μπροστά μας, το έχουμε ανοιχτό και θα ασχοληθούμε προφανώς με αυτό και με αφορμή αυτό το θέμα με το οποίο, στο οποίο τώρα αναφέρομαι, σας λέω για όσους και όσες ενδεχομένως ενδιαφέρεστε πως μεθαύριο Πέμπτη το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Ίδρυμα Θεμιστοκλή Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με το Σύνταγμα Watch, συνδιοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα στάσεις και αντιλήψεις ελληνικής κοινωνίας για το Σύνταγμα, η παρουσίαση έρευνας, κοινής γνώμης και συζήτηση. Μαθαίνω πως είναι μια εξαιρετικά σημαντική και πρωτότυπη έρευνα της κοινή γνώμης με θέμα της απόψης ελληνικής κοινωνίας για το Σύνταγμα. Όσοι μπορείτε λοιπόν, την 5η 19 Ιανουαρίου, ώρα 6, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στην Ακαδημία 60, καλά θα κάνετε να πάτε, αυτές είναι οι συζητήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με κάτι που αφορά ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, του μηνιαίου. Προφανώς αναφέρομαι στους λογαριασμούς ρεύματος. Χθες το Eurogroup, σήμερα στο Ecofin δεν νομίζω θα ασχοληθούν με αυτό. Πάντως μπήκε το θέμα για να ξαναδούν τις επιδοτήσεις, με ποιον τρόπο πρέπει να γίνουν. Εάν πρέπει να αλλάξει κάτι και τι και όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Χρήστο Κολώνα. Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
Τι γίνεται, τι κάνουμε, τι μαθαίνουμε?
Κοίταξε, φαίνεται ότι έχει ανοίξει η συζήτηση πια στην Ευρώπη για τα καλά. Είχε ξεκινήσει από το τέλος της περασμένης χρονιάς πάλι στο Eurogroup για το ότι θα πρέπει οι επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων να είναι πιο στοχευμένες και να μην είναι οριζόντιες.
Ναι, ήταν και ένας προβληματισμός με τον οποίο έχει και εδώ πια διατυπωθεί δημοσίως και έως και με μια διάθεση κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση.
Ακριβώς. Τώρα, χθες οι Υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και της Ολλανδίας παρουσιάσαν στο Eurogroup τα μοντέλα επιδοτήσεων που ακολουθούν στις χώρες τους. Και φαίνεται ότι μια τάση που διαμορφώνεται είναι να δοθούν συστάσεις για την υιοθέτηση αυτών των τρόπων, των πολιτικών επιχορήγησης των λογαριασμών ρεύματος σε καιρούς κρίσης. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, που το έψαξα, η κυβέρνηση εκεί έχει ορίσει μια ανώτατη τιμή ρεύματος για συγκεκριμένη κατανάλωση, ετήσια κατανάλωση. Αυτή η ετήσια κατανάλωση, το όριο δηλαδή, είναι 2.900 κιλοβατώρες το χρόνο και η τιμή, η φίξ, η σταθερή, είναι τα 0,40 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και αυτή η τιμή αφορά για αυτές τις ποσότητες, για οικιακές καταναλώσεις, για γραφεία και για μικρές επιχειρήσεις.
Όπως,
για παράδειγμα, καφέ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ολλανδία η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερη σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί στην χώρα της Τουλίπας η θέρμανση των οικοκυριών γίνεται με άλλες μορφές.
Ενέργειες, ναι.
Ρεύμα,
σωστά.
Όπως γίνεται στη χώρα μας, όπου χρησιμοποιούν κατά κόρο τα νοικοκυριά, για παράδειγμα τα κλιματιστικά ή τις όμπες ηλεκτρικές. Και άρα αυτό το όριο της κατανάλωσης που έθεσε είναι χαμηλό σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα.
Άρα στην ουσία, Χρήστο, λες ότι η Επιτροπή ζητά επιδότηση δύο σταδίων. Στο πρώτο, που θα αφορά όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με χαμηλές καταναλώσεις για να καλύπτουν το σύνολο, φαντάζομαι, της αύξησης. Και το άλλο είναι τι, αυτή η κλιμακούμενη, κλιμακωτή επιδότηση.
Υπάρχει και μια άλλη παραλλαγή λοιπόν που λέει ότι θα πρέπει να επιδοτούνται όσοι πετυχαίνουν μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.
Όσοι μπαίνουν στη λογική της εξοικονόμησης πια.
Ακριβώς. Να θυμίσουμε επίσης, Ευαγγελία, ότι προημερών που βγήκε και η έκθεση του ΟΣΑ για την ελληνική οικονομία είχε μέσα ένα ξεχωριστό παράρτημα όπου έλεγε πως στην Ελλάδα θα πρέπει να καταργηθεί το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, αυτό που πληρώνουν οι ευάλωτες ομάδες, με αυτό πληρώνουν οι ευάλωτες ομάδες το ρεύμα που καταναλώνουν, Και αντί αυτού θα μπορούσε η κυβέρνηση να δίνει απευθείας χρήματα, επιδοτήσεις στα νοικοκυριά αυτά τα ευάλωτα, τα οποία με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να ενισχύσουν και την εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια τους. Γιατί το λέω αυτό, Σα, γιατί σου λέω ότι με την επιδοτούμενη τιμή ρεύματος, γιατί ουσιαστικά επιδοτούμενη είναι η τιμή ρεύματος για τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά, πρημοδοτείται η κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, τα οποία είναι και πιο ακριβά. Με τα ορυκτά καύσιμα, να θυμίσουμε εδώ και στον κόσμο που δεν πιθανό να μην το γνωρίζει, παράγεται το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Με το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, και το λιγνίτι.
Ναι. Τώρα, εμείς συζητάμε, Χρήστο μου, για να το διευκρινίσουμε, για προτάσεις της Επιτροπής.
Ναι, συστάσεις.
Προς ώρας είναι προτάσεις. Ναι. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως στην Ελλάδα ισχύει αυτό η κλιμακωτή επιδότηση με βάση την κατανάλωση των οικοκυριών. Έτσι.
Στην Ελλάδα, ναι, ισχύει και αυτό. Ωστόσο, όμως, το μέτρο που εφαρμόζει η κυβέρνηση, τι λέει? Λέει ότι επιδοτώ τις καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα, με μία επιδότηση α. Από εκεί και πέρα, τις υψηλότερες καταναλώσεις τις επιδοτώ και αυτές, αλλά με χαμηλότερο ποσό, με χαμηλότερη τιμή. Και αν αυτές οι υψηλότερες καταναλώσεις πετύχουν έκπτωση, μείωση της κατανάλωσης κατά 15%, θα έχουν ένα μπόνους στην επιδότηση που παίρνουν.
Αυτή η πρόταση...
Αυτό όμως καλύπτει ουσιαστικά αυτό το μέτρο περίπου το 98% των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Άρα υπάρχει και ο αντίλογος το ότι αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα οριζόντιο μέτρο σε επιχορήγηση των λογαριασμών.
Μάλιστα.
Και δεν είναι ένα πιο στοχευμένο μέτρο για την ενίσχυση αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ή επίσης, για παράδειγμα, οι 500 κιλοβατόρες το μήνα καλύπτουν, αν θυμάμαι καλά, πάνω από το 80% των νοικοκυριών. Οπότε, εδώ ανοίγει και μια συζήτηση κατά πόσο τελικά τα μέτρα που εφαρμόζονται εδώ στην Ελλάδα είναι στοχευμένα ή με έναν έμεσο τρόπο είναι οριζόντια.
Ναι. Ξαναλέμε, λοιπόν, είναι πρόταση. Φαντάζομαι όταν... και θα είναι δύσκολο τώρα αυτό για να επέλθει μια συμφωνία σε αυτές τις προτάσεις της Κομισιόν, γιατί είναι γνωστό πως κάθε χώρα έχει τα δικά της δεδομένα.
Ακριβώς. Η κυβέρνηση, επίσης, να πούμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση δεν σκοπεύει, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, μέχρι τις εκλογές να αλλάξει τον τρόπο επιχορήγησης των λογαριασμών και τουλάχιστον όσο διαρκεί η κρίση. Και επιπλέον αυτό που αντιτείνει η κυβέρνηση σε αυτές τις προτάσεις είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα επιχορήγησης των λογαριασμών, και να θυμίσω εδώ ότι ξεκινάει από το πλαφόν στη χοντρεμπορική, είναι ένας αυτόματος μηχανισμός, ο οποίος όταν οι τιμές πέφτουν και πέφτουν, αν πέσουν θεαματικά και γυρίσουν της χοντρεμπορικής αγοράς ρεύματος και γυρίσουν στα επίπεδα πρώτης κρίσης, τότε αυτός ο μηχανισμός αυτόματα μπαίνει σε αναστολή.
Ναι.
Άρα δεν τίθεται από την ελληνική κυβέρνηση θέμα να αλλάξει αυτόν τον τρόπο επιδότησης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι και ψηφισμένος να ισχύει μέχρι τον Ιούλιο.
Σωστά, πάει μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα, όλα αυτά τα συζητάμε, Χρήστο, ενώ ταυτόχρονα διαβάζουμε πληροφορίες πως οι βελτιωμένες συνθήκες στις ευρωπαϊκές αγορές του φυσικού αερίου θα μειώσουν και το κόστος του ρεύματος, και άρα αυτό σημαίνει ότι τις προβλέψεις των προμηθευτών για την χοντρεμπορική τιμή και ότι η τιμή θα πέσει. Είναι έτσι?
Υπάρχει η εκτίμηση.
Δηλαδή, από τη μία μεριά συζητάμε αυτό και από την άλλη μεριά η αγορά, για να το πω έτσι, διαμορφώνει νέες συνθήκες.
Ακριβώς. Το γεγονός το ότι οι χώρες της Ευρώπης έσπευσαν να προμηθευτούν αέριο από εναλλακτικές πηγές, όπως για παράδειγμα το LNG από άλλες χώρες, και να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το...
Με πολύ μεγάλες εισαγωγές LNG.
Πάρα πολύ μεγάλες εισαγωγές. Είναι πλημμυρισμένες τα λιμάνια, ας πούμε, όπου υπάρχουν πλωτές υποδομές υποδοχής του αερίου, τα FSRUs. Mm-hmm. Το γεγονός επίσης το ότι οι καιρικές συνθήκες είναι μέχρι στιγμής ήπιες και άρα δεν υπήρξε αυξημένη κατανάλωση φυσικού αερίου τόσο για τελική χρήση όσο και για την παραγωγή ρεύματος, αλλά και η επερχόμενη έφεση είναι οι τρεις λόγοι για τους οποίους φαίνεται ότι οι τιμές ενέργειας υποχωρούν στην Ευρώπη. Σήμερα το φυσικό αέριο στην χρηματιστηριακή αγορά της Ολλανδίας, το TTF, είχε πέσει και στα 55, κάτω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα και στα 55 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επίσης, η χρηματιστηριακή τιμή ενέργειας σήμερα στην Ελλάδα έχει βουτήξει στα 132 ευρώ ένα μεγαβατόρα, μια πτώση της τάξης του 35% σε σχέση με χθες.
Αυτές οι πτωτικές τάσεις ερμηνεύονται από πού και πώς, Χρήστο, από την πληθώρα του πρωτογενούς υλικού?
Ναι, από την πληθώρα φυσικού αερίου LNG που υπάρχει, ναι. Άρα υπάρχουν εναλλακτικές και δεύτερον, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, σήμερα έχουμε ισχυρούς ανέμους, που άρα αυτό σημαίνει ότι δουλεύουν περισσότερο τα αιωλικά πάρκα. Τα αιωλικά πάρκα δίνουν πολύ φθηνότερο ρεύμα και άρα έχουν μια κυρίαρχη θέση στο ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ρεύματος στη χώρα, πάνω από 52% σήμερα είναι η συμμετοχή τους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτουν οι τιμές. Αυτό τι σημαίνει για τους λογαριασμούς τώρα? Οι εκτιμήσεις θέλουν ότι για τον μήνα Φεβρουάριο, ναι, όπου οι πάροχοι θα ανακοινώσουν στις 20 Ιανουαρίου τις τιμές τους, θα είναι σημαντικά χαμηλότερες. Λένε οι πληροφορίες ακόμα και για 50%.
Ναι, για να το δούμε αυτό να συμβαίνει.
Ναι, αυτό
It's too good to be true, λέω, αλλά...
σε σχέση με τον Γενάρη, έτσι.
Ναι.
Αυτό σημαίνει επίσης ότι η κυβέρνηση, αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, θα διαθέσει λιγότερα χρήματα για τις επιδοτήσεις. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει και μια εξοικονόμηση για τον κρατικό
προϋπολογισμό. Ναι. Και φαντάζομαι και ακόμα και ο ήπιος σχετικά, καλά στην Ελλάδα πολύ ήπιος, αλλά και σχετικά ήπιος και στην Ευρώπη χειμώνας, και αυτό, ναι, συμβάλλει στην...
Ναι, συμβάλλει πάρα πολύ. Ναι, οι ήπιες καιρικές συνθήκες, ο ήπιος χειμώνας στην Ευρώπη έχει συμβάλλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή κρύο, χιόνια...
Και μεγάλη ζήτηση ενέργειας κατά συνέπεια, εφόσον η ζήτηση δεν είναι μεγάλη, η τιμή της θα ακολουθεί, φαντάζομαι, ναι, τον κανόνα. Τώρα, επειδή ήδη έχεις αναφερθεί, κάνε μας μια αποτύπωση, μια χαρτογράφηση της Ευρώπης σε ενεργειακό επίπεδο. Εξ όσων είπες ήδη πριν από λίγο, αυτό που λέμε υγροποιημένο αέριο πάει και έρχεται, είναι οι ποσότητες που η Ευρώπη παραλαμβάνει, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ούτως ή άλλως και τα συμβόλαια, όχι μόνο με την Αμερική αλλά και με άλλες χώρες που έχουν υπογραφεί, μάλλον είναι καθησυχαστικά και δημιουργούν την αίσθηση της επάρκειας, αλλά το ίδιο νομίζω έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει και με το πετρέλαιο.
Κοίταξε, πράγματι είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Δηλαδή, ένα στοιχείο θα δώσω μόνο. Οι εκτιμήσεις λένε, μάλλον να το πάρω από την αρχή, ένας κρίσιμος σταθμός για το πώς θα πάνε οι τιμές της ενέργειας και το αν θα έχει επάρκεια φυσικού αερίου τον επόμενο χειμώνα η Ευρώπη, όσο διαρκεί δηλαδή αυτή η κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Μέχρι τότε περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας, αν θα είναι ήπιος ή αν θα έχουμε έξαρση του χειμώνα, και δεύτερον τότε θα διαπιστωθεί και κατά πόσο είναι γεμάτες οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Ναι.
Οι πληροφορίες και εκτιμήσεις λένε ότι αν συνεχιστούν έτσι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το ποσοστό πληρότητας των αποθηκών είναι κοντά στο 40%, όταν πέρυσι την εποχή εκείνη του Φεβρουαρίου-Μαρτίου ήταν στο 17%. Mm-hmm, αυτό σημαίνει πολύ απλά λόγια ότι θα χρειαστούν τα κράτη της Ευρώπης να αγοράσουν λιγότερες ποσότητες αερίου σε σχέση με εκείνες που
που χρειάστηκαν,
ναι,
εν ώψη,
ακριβώς
με όσα, ναι, συνέβαιναν πέρυσι, ναι, και με τον πανικό που
ακριβώς
επικράτησε.
Ακριβώς.
Ούτως ή άλλως, Χρήστο, και πολλές χώρες έχουν δρομολογήσει, έχουν φτιάξει τον οδικό τους χάρτη. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό η συμφωνία της Γερμανίας με το Κατάρ, ας πούμε.
Μπράβο, ναι. Ή για παράδειγμα η Γερμανία έφτιαξε σε χρόνο ΔΤΕ το πρώτο της FSRU που δεν είχε.
Σωστά.
Η Γερμανία ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξάρτησης από
σε
το
ποσοστό 80%.
Ναι, ακριβώς. Έφτιαξε το πρώτο της FSRU και ετοιμάζει άλλα δύο, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίοδο. Επίσης, ένα άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, κλειδί για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές ενέργειας αλλά και η επάρκεια, είναι και η Κίνα. Η Κίνα φαίνεται ότι, σύμφωνα και με τις αναλύσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι σιγά σιγά επανέρχεται στην οικονομία,
ναι,
σιγά σιγά ανακάμπτηκε η οικονομία της και η ζήτηση ενέργειας. Αν λοιπόν η Κίνα επίσης τραβήξει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, γιατί ανακάμπτει...
Γιατί είναι και πολύ μεγάλος καταναλωτής και οι ανάγκες είναι τεράστιες.
Ναι, πολύ σωστά,
ναι.
Πολύ σωστά. Τότε εκεί ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στην επάρκεια, στην προσφορά LNG. Με απλά λόγια, και αυτή η χρονιά του 2023 θα είναι κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και σε καμία περίπτωση, όπως λένε οι αναλυτές, δεν πρέπει να εφησυχάζει, να εφησυχάζουν οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες.
Νομίζω τώρα πια αυτό έχει πράγματι γίνει και ότι ο καθένας, ναι, κοιτάει να δει πώς θα αντιμετωπίσει τις ενεργειακές του ανάγκες, πολύ περισσότερο που κάθε χώρα έχει διαφορετικές. Ναι.
Τι είναι η εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα, Ευαγγελία?
Χρήστο Κολώνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω
καλά
να ακούσουμε καλά, ναι, εκεί. Πόσο είπες, πότε θα ανακοινωθούν, γύρω στις 20 Ιανουαρίου?
20 Ιανουαρίου, 20 Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, τότε ανακοινώνουν οι πάροχοι τις τιμές, τους τιμοκαταλόγους τους για το Φεβρουάριο, για
μάλιστα
τον επόμενο μήνα.
Άντε να δούμε.
Λοιπόν. Να δούμε.
Να είσαι καλά, Χρήστο, καλή ευχαριστώ συνέχεια. Πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ο συναδελφός μου, Χρήστος Κολώνας, από την εφημερίδα Τα Νέα ήταν, φίλες και φίλοι. Και σας θυμίζω ότι σε λίγο, σε 3-4 λεπτά, θα έχουμε εδώ την χαρά και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, γιατί το Market Pass, όπως λέει ο κύριος Παπαθανάσης, είναι εδώ. Όταν λέει είναι εδώ, πώς το εννοεί, για να δούμε. You wait in the queue. The bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I've got no use for you. You've only got yourself to blame. I've got no use for you. And now I know you feel the same. I'm tired of thinking about you. I'll never win in the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes, you missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round, when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, revenge is sweet success. I guess you never cared that much. I got no. You've only got yourself. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας αυτήν την ώρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Παπαθανάση. 2-3 στοιχεία τα οποία θα θέσουμε τώρα, τα ακούει ήδη ο κύριος Παπαθανάσης, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ας κρατήσουμε ότι το 22 καταγράφηκε ο τέταρτος ψηλότερος μέσος ετήσιος πληθωρισμός της τελευταίας τριακονταετίας, διαμορφώθηκε στο 9,6. Ας κρατήσουμε, οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα έχουμε κύμα ακρίβειας συνεχιζόμενο μέχρι να βρεθεί μια ισορροπία. Να κρατήσουμε επίσης ότι οι παράγοντες βιομηχανίας τροφίμων και αναλυτές εκτιμούν ότι οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα θα συνεχιστούν τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Κύριε Παπαθανάση, καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και στην εκπομπή μας. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κυρία Μπαλτατζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Και πράγματι αυτά στα οποία αναφερθήκατε είναι τα επίκαιρα ζητήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.
Είναι αυτό που τρομάζει όλους μας, κύριε Παπαθανάση, γιατί ήδη έχουμε μπει για καλά πια σε αυτή την δίνη της ακρίβειας. Είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με πολύ μεγάλο κόστος για το κάθε νοικοκυριό. Εξ όσων καταλαβαίνω, αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού δεν αποκλείεται να το συνεχίσετε μετά και την 31η Μαρτίου. Δεν ξέρω αν αυτό το έχετε ανακοινώσει, αλλά αυτό ήξερα. Σε συνδυασμό βεβαίως με το Market Pass που επίκειται. Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή.
Καταρχάς, ο πληθωρισμός, όπως και εσείς αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο κατ' ουσίαν συγκλονίζει την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο ίσως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το ξαναείχαμε δει. Από την πλευρά της η πατρίδα μας κάνει κάθε προσπάθεια να στηρίξει τα νοικοκυριά. Προφανώς ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι με κάθε τρόπο προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Εκεί πήγε και η προσπάθεια που κάναμε στη μείωση των φόρων. Το είπαμε ότι θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους και βεβαίως με όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί και τα οποία έχουν τρέξει αλλά και τρέχουν αυτή τη στιγμή, στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, η διαφορά μας από την αντιπολίτευση είναι ότι εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι θα σταματήσουμε να στηρίζουμε ή δεν είπαμε ποτέ ότι εμπροστοβαρώς θα δώσουμε χρήματα, χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι η πατρίδα μας πρέπει να κρατήσει μια σωστή δημοσιονομική πολιτική. Έχουμε μια άλλη αντίληψη για τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
Καλά, τώρα να μην μπω σε αυτή τη λογική, κύριε Παπαθανάση, γιατί όταν οι όροι αντιστραφούν, δηλαδή θυμηθείτε και εσείς τις επικρίσεις που ασκούσατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, για τις επιδοματικές πολιτικές και ότι αυτή δεν μπορεί να είναι αντίληψη οικονομική. Θυμόσαστε πόσο επικριτικοί ήσασταν. Είναι η σειρά πια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σας ασκήσει κριτική, πολύ περισσότερο που να σας πω κάτι, κύριε Παθανάση. Και άνθρωποι του χώρου της αγοράς ασκούν κριτική στην κυβέρνηση υπό ποια λογική? Υπό τη λογική ότι τα μέτρα δεν είναι στοχευμένα, ότι άρα έχουν μεγαλύτερο κόστος, ενώ θα μπορούσαν να ήταν περισσότερο ανακουφιστικά εάν είχαν στόχευση.
Πάντως, για να πάμε τώρα στην καθημερινότητα του πολίτη, θα πρέπει να δούμε, γιατί αναφερθήκατε, ότι ας πούμε η Ελλάδα το Δεκέμβριο είχε πληθωρισμό 7,2%, mm-hmm. 9,2% είχε το μέσο όρο της Ευρώπης και 9,6% είχε η Γερμανία.
Καλά, ξέρετε κάτι, γιατί τα συζητάμε όλα αυτά, ποτέ
γιατί
δεν το έχω καταλάβει.
Θα
σας πω, κύριε Παπαθανάση, είναι μια πραγματικότητα, εν μέρη όμως, κύριε Παπαθανάση, γιατί οι μισθοί, ο βασικός μισθός στη Γερμανία δεν είναι ο ίδιος, ο βασικός μισθός στην Γαλλία δεν είναι ο ίδιος και έχω να σας πω ότι η Ελλάδα σε πάρα πολλά προϊόντα είναι μια πάρα πολύ ακριβή χώρα.
Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας είπα, διαθέσαμε πέρυσι 13 δισεκατομμύρια στοχευμένα. Γιατί λέτε, εμείς έχουμε επιλέξει σαν κυβέρνηση να πάμε και να στηρίξουμε τους πιο οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Αυτό κάνουμε και στο Market Pass, στην κάρτα αγορών τώρα. Έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση το γιατί δεν πήγαμε οριζόντια στο ΦΠΑ. Οριζόντια στο ΦΠΑ θα μείωνε τα έσοδα του κράτους. Εμείς τι κάνουμε, ό,τι διαθέσιμος χώρος υπάρχει δημοσιονομικός, πηγαίνουμε στοχευμένα και το δίνουμε στους συμπολίτες μας. Γιατί στους συμπολίτες που έχουν ανάγκη περισσότερο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι άπειρα και ατελείωτα τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα. Γιατί θα πρέπει αυτοί που λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ να μας πούν από πού θα φορολογήσουν για να βρουν τη διαφορά των εσόδων που πρέπει να υπάρχει στο κράτος για να στηρίξουμε, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επομένως, με τα μέτρα τα οποία έχουμε ανακοινώσει και τρέχουν, με την αύξηση των συντάξεων, με τη μείωση του ΦΠΑ, με τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή, με όλα αυτά τα οποία έχουμε μειώσει 50 φόρους και συνεχίζουμε. Τώρα θα ανακοινώσουμε την τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ναι.
Επομένως συνεχίζουμε έτσι ώστε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν είπε κανείς, κυρία Μπαλτατζή, ότι θα καλύψουμε 100% του κύματος ακρίβειας. Ναι. Κανείς δεν το έχει πει μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση. Θα ήταν ψέματα να πούμε ότι μπορεί μια πολιτεία, ένα κράτος να καλύψει όλο αυτό το κύμα ακρίβειας. Αυτό που λέμε είναι ότι ναι, το παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας με την δυνατότερη με τη δύναμη που μπορούμε να έχουμε δημοσιονομικά.
Μάλιστα. Κύριε Παπαθανάση, να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό που πολλοί πολίτες περιμένουν να ακούσουν και να δουν, που δεν είναι άλλο, μιλάω για το Market Pass. 1η Φεβρουαρίου ξεκινάει αυτή η κάρτα αγορών.
Η κάρτα αγορών ξεκινά 1η Φεβρουαρίου, ναι. Αφορά ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας. Μέσα στο Φεβρουάριο, στο τέλος Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα πρώτα χρήματα ή αν πρόκειται για την κάρτα στο 100% του ποσού, αν είναι σε IBAN το 80%, και βεβαίως αυτό θα συνεχιστεί για 6 μήνες. Το ίδιο ρωτήσατε νωρίτερα για το θέμα του καλαθιού.
Καλαθιού, ναι, θα έρθω και εκεί. Πριν μπούμε στο καλάθι, επιτρέψτε μου λίγο. Βεβαίως. Οι δικαιούχοι, γιατί υπάρχει και γι' αυτό μια σύγχυση, του Market Pass, ποιοι είναι, κύριε Παπαθανάση?
Οι δικαιούχοι είναι αυτοί που έχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένο ύψος ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή για ένα φυσικό πρόσωπο το ύψος της ακίνητης περιουσίας είναι 250.000 ευρώ, για ένα ζευγάρι 400.000 ευρώ και τα εισοδηματικά κριτήρια το ζευγάρι 24.000 και ούτω καθεξής.
Είναι κλιμακούμενα ανάλογα τα εισοδήματα,
λοιπόν,
τα παιδιά και τα λοιπά.
Έτσι,
ναι,
ακριβώς.
Ωραία.
Και μπορεί να φτάσει από τα 220 ως τα 1.000 ευρώ για τους 6 μήνες.
Ναι.
Επομένως βλέπετε ότι δεν σταματάμε και δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, γιατί περνάμε μια πολύ δύσκολη στιγμή που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλη η Ευρώπη.
Ωραία. Είπατε λοιπόν πως ξεκινάει η κάρτα την 1η Φεβρουαρίου. Τα χρήματα θα μπουν πότε, μέχρι τέλος του μήνα, του Φεβρουαρίου εννοώ?
Ναι. Μέχρι τέλος του μήνα. Και στην περίπτωση του 80% θα μπουν σε δύο τριμηνιαίες δόσεις.
Μάλιστα.
Επομένως έως τις 3 Φεβρουαρίου και τον Μάιο σε τριμηνιαίες δόσεις. Εκεί όμως θα έχουμε το 80% και λαμβάνουμε υπόψη τη φορολογία εισοδήματος του 2021. Διότι το 2021 έχει κλείσει, ενώ το 2022
ακόμα είναι ανοιχτό. Ναι, σωστά.
Είναι ανοιχτό, δεν έχει κλείσει ακόμα.
Τώρα, να διευκρινίσουμε και κάτι, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα που έρχεται. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της οικογένειας και οι φιλοξενούμενοι.
Τελικώς.
Γιατί οι φιλοξενούμενοι στην αρχή είχατε πει, νομίζω, πως όχι.
Και οι φιλοξενούμενοι λοιπόν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση που θα υποβληθεί.
Ναι.
Επομένως, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, ανάλογα κατάλαβα, είναι και η στήριξη αυτή. Παναλαμβάνω, είναι στήριξη για να καλύψουμε ένα κομμάτι από τον πληθωρισμό. Μαζί με το καλάθι που έχει κρατήσει 11 εβδομάδες σταθερά τις τιμές, που μπορεί μια οικογένεια, εφόσον αγοράζει από το καλάθι, και μπορείτε σε πραγματικό χρόνο να δείτε αυτή τη στιγμή, κυρία Μπαλτατζή, τις τιμές του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε σε όποιο σούπερ μάρκετ επιθυμείτε. Μαζί λοιπόν με το καλάθι και με το Market Pass, συνολικά μπορεί μια οικογένεια να έχει μια εξοικονόμηση περίπου 130 ευρώ το μήνα, το οποίο είναι ένα σοβαρό ποσό.
Ναι. Κύριε Παπαθανάση, αυτό το ράλι αυξήσεων στις τιμές βασικών αγαθών, που φαίνεται και από το καλάθι του νοικοκυριού, σας προβληματίζει? Πού μπορεί αυτό να φτάσει και πώς μπορεί με έναν τρόπο να ελεγχθεί?
Βεβαίως και μας προβληματίζει. Το κάθε τι μας προβληματίζει που δημιουργεί και αφαιρεί εισόδημα από τους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Προφανώς, αν μιλούσαμε πριν από 6-7 μήνες, το πρώτο πράγμα που θα με ρωτούσατε ήταν τι γίνεται με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Δεν έχει μπει στη συζήτησή μας τώρα, γιατί έχει καλυφθεί κατά 90% η αύξηση, κατά 85% στις επιχειρήσεις, 90% στα νοικοκυριά και στο κοινωνικό τιμολόγιο 100%. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα και μας απασχολεί και είμαστε συνεχώς δίπλα στο πρόβλημα και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να ανακουφίσουμε όσο μπορούμε τα νοικοκυριά. Είναι κάτι το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, είναι αποτέλεσμα του πολέμου και των αποτελεσμάτων του πολέμου Πούτιν. Γνωρίζετε ότι...
Ξέρετε την κριτική που σας ασκεί η αντιπολίτευση, ότι για όλα τα προβλήματα επικαλείστε ότι είναι πανευρωπαϊκά,
Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μας κατηγορεί, ας πούμε, για τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία.
Εντάξει.
Η αντιπολίτευση μας, ναι, όχι, αυτό είναι. Μας κατηγορεί, ας πούμε, για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, μας κατηγορεί. Είναι πρόβλημα Μητσοτάκη. Ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, το κύμα ακρίβειας, ο COVID, είναι θέμα Μητσοτάκη. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Νομίζω ότι επειδή δεν έχει επιχειρήματα, ξέρετε, όταν δεν έχει κάποιος επιχειρήματα, λέει ό,τι του έρθει.
Ναι. Διάβαζα μία ανάλυση με αφορμή την έναρξη των εργασιών στο Νταβός, κύριε Παπαθανάση, και οι εκτιμήσεις είναι, το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, πως σε ορίζοντα διετίας ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το κόστος διαβίωσης που αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα και επί της ουσίας δημιουργεί και ανησυχίες για κοινωνικές εντάσεις. Σας θυμίζω, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο πληθωρισμός, οι εκτιμήσεις ήταν ότι ήταν ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, το οποίο θα εκτονωνόταν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ο πληθωρισμός είναι εδώ, ήρθε για να μείνει, με συνέπειες και οικονομικές και κοινωνικές.
Ναι, έτσι είναι. Το επιστημιστικό πρόβλημα υπάρχει. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούν σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον όλες οι πολιτείες, όλα τα κράτη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Mm-hmm. Το είδαμε και το Δεκέμβριο. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αποκλιμάκωση, αλλά κυρία Μπαλτατζή, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη του πολέμου. Είναι τελείως ασύμμετρη.
Όχι, αλλά πια έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα στις κυβερνήσεις, στις εθνικές κυβερνήσεις, να έχουν φτιάξει έναν οδικό χάρτη και το πλάν A και το πλάν B και το D ενδεχομένως, κύριε Παπαθανάση. Δεν μπορούμε ακόμα να επικαλούμαστε τον πόλεμο, υπό την έννοια ότι είναι εδώ δυστυχώς με αβέβαιες εξελίξεις, προοπτικές κτλ. Άρα φαντάζομαι οι κυβερνήσεις συντονίζονται με αυτήν την πραγματικότητα.
Για να σταθούμε λίγο στην Ευρώπη, επιμένω γιατί ανήκουμε σε μια μεγάλη οικογένεια, σας θυμίσω ότι όταν ξέσπασε η πανδημία, προτείναμε το Ταμείο Ανάκαμψης και πήρε 5 με 6 μήνες να αποφασίσει η Ευρώπη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε 6 μέτρα για το θέμα του φυσικού αερίου, και προτείνοντας βεβαίως και το πλαφόν φυσικού αερίου, και πήρε 8 μήνες να αποφασίσει η Ευρώπη. Επομένως, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την οικογένεια, την ευρωπαϊκή, εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει και ξεκινήσαμε νωρίτερα το θέμα της στήριξης της ενεργειακής κρίσης, mm-hmm. και βλέπετε, ακολούθησε η Ευρώπη. Τώρα το κομμάτι του επισητιστικού είναι κάτι το οποίο είμαστε κοντά, το παρακολουθούμε. Προφανώς πρέπει να κρατάμε δυνάμεις δημοσιονομικές, διότι δεν γνωρίζουμε τις εξελίξεις, επιμένω, ότι όλα μπορεί να πάνε καλύτερα, Μπορεί να πάνε και χειρότερα όμως.
Προφανώς, προφανώς.
Γιατί, εάν ο πόλεμος αυτός σταματήσει, τότε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αν όμως έχουμε μία επιδείνωση της κατάστασης, προφανώς θα πάνε χειρότερα. Άρα, εμείς ως πολιτεία, τι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, να είμαστε μέσα σε ένα δημοσιονομικό στόχο σωστό, έτσι ώστε να μπορούμε να δανειζόμαστε, γιατί πέρυσι είχαμε πρωτογενές έλλειμμα, να θυμίσω,
ναι, ναι.
Σημαίνει αυτό πρακτικά, ένα κράτος που έχει πρωτογενές έλλειμμα πρέπει να δανείζεται για να στηρίζει τους πολίτες. Φέτος θα έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα και περιμένουμε να δούμε και την απόδοση της οικονομίας και με βάση αυτό κινούμαστε έτσι ώστε να έχουμε το χώρο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που με ρωτήσατε νωρίτερα.
Πείτε μου κάτι, το Market Pass τι διάρκειας θα είναι, κύριε Παπαθανάση?
Το Market Pass είναι διάρκειας 6 μηνών. Ξεκινάει 1η Φεβρουαρίου και θα δούμε και τη λειτουργία του, γιατί είναι κάτι το οποίο οργανώνεται. Έχουμε αποδείξει ότι με την ψηφιακή μεταρρύθμιση και την ταχύτητα που έχουμε λειτουργήσει λύνουμε τα προβλήματα. Επομένως, οι συμπολίτες μας από 1η Φεβρουαρίου θα μπορούν να κάνουν την αίτηση, θέλοντας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να έχουμε τα ποσά να βρίσκονται στους λογαριασμούς και
να κατατεθούν.
Έτσι ώστε να τα χρησιμοποιούν.
Και το καλάθι του νοικοκυριού θα πάει τελικά?
Το καλάθι προς το παρόν κοιτάμε εάν θα προσθέσουμε ένα ιδιωτικής ετικέτας και ένα επώνυμο. Mm-hmm. Είναι μια συζήτηση που γίνεται. Το καλάθι λειτουργεί, έχει αποδειχθεί, υπάρχουν μελέτες. Κάποιος που αγοράζει μπορεί να δει τι κερδίζει. Από εκεί και πέρα κάνουμε μια συζήτηση και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού αν θα προσθέσουμε ένα συνένα, δηλαδή ένα ιδιωτικής ετικέτας, ένα επώνυμης ετικέτας. Όχι σε όλα, γιατί βρεφικές τροφές δεν υπάρχουν ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Έτσι ώστε να δώσουμε και τη δυνατότητα επιλογών. Και εδώ είμαστε.
Και κάπου να φρενάρουν οι αυξήσεις, κύριε Παπαθανάση.
Αυτό γιατί, είναι προσπάθειά μας.
Γιατί αυτό νομίζω ότι σε λίγο πια εμείς οι πολίτες δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη είναι ένας τεράστιος βραχνάς, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των προϊόντων διατροφής. Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά, ακόμα και αν υπάρχουν οι επιδοτήσεις. Πριν από λίγο συζήταγα με τον συνάδελφό μου τον Χρήστο Κολώνα για το θέμα της ενέργειας, των τιμολογίων του φυσικού αερίου, αλλά αυτά συνολικά αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει με ένα πληθωρισμό που τρέχει και όπως είπατε και εσείς οργανίζει και τα εισοδήματα.
Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έχουμε μάθει να λέμε την αλήθεια, κυρία Μπαλτατζή. Εμείς δεν λέμε viral θέματα ή με μουσαμάδες που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε την πραγματικότητα.
Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαθανάση, ξέρετε κάτι. Δέχομαι και ακούω την απάντησή σας. Αλλά σε ό,τι αφορά την οικονομία, επειδή όλοι έχουμε βιωματική σχέση με αυτό, δεν έχετε και περιθώριο εσείς οι πολιτικοί στο σύνολό σας να μας πείτε ότι δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς βιωματική η σχέση και είναι εδώ και υπάρχει και ο καθένας μας την ξέρει καθημερινά με τα κόστη ζωής που έχει και με τα έξοδα που έχει.
Ναι, αλλά επιλέγουμε όμως εμείς ως Νέα Δημοκρατία να λέμε και την αλήθεια. Να λέμε ότι κινούμαστε μέσα σε ένα δημοσιονομικό χώρο και στόχο που πρέπει τα χρήματα τα οποία μπορούν να διατεθούν στοχευμένα προς αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Αυτό δεν το λέει η αντιπολίτευση. Ποτέ δεν είπε την πραγματικότητα, το τι σημαίνει δημοσιονομικός χώρος και πώς πρέπει να σταθεί μια πολιτεία σωστά για να έχει δύναμη να στηρίζει τους ανθρώπους.
Και τώρα που το είπατε λοιπόν αυτό, μου ξαναθυμίσατε πόσο καλά έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Νομίζω κιόλας εσείς, και οφείλω να το πω, θα είστε υποψήφιος στο Βόρειο τομέα, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι. Θα είμαι υποψήφιος στο Βόρειο τομέα και Βόρειο τομέα της Αθήνας, και μια ευκαιρία και να καταθέσω και την εμπειρία μου, να καταθέσουμε περισσότερο τη δουλειά που έχει γίνει στο κομμάτι των επενδύσεων που φέρνουν νέες θέσεις εργασίας και βεβαίως να κριθούμε από τους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, ο απολογισμός και τελικά η κρίση από τους συμπολίτες αν έχουμε κάνει τη δουλειά μας και αν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας φέρνοντας θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους και όλους αυτούς που έχουν ανάγκη να έχουν πάντα δουλειά. Είναι υποχρέωση του κράτους να στηρίζει την εργασία και να στηρίζει τους συμπολίτες μας έτσι ώστε να βρίσκουν δουλειά. Και αυτό είναι που θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
Κύριε Παπαθανάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Παθανάσης ήταν, φίλες και φίλοι, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βλέπω τα μήνυματά σας. Ναι, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές με τα θέματα της οικονομίας, να είστε βέβαιοι. Προφανώς και μας αφορά. Και ο δικός μας ρόλος, ενώ ημών των δημοσιογράφων, είναι να ρωτάμε και να ρωτάμε αυτά που πρέπει να ρωτήσουμε. Στη Λέσβο τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να σε καλά, Μαρία. Σε όλους τους φίλους που μπήκατε στον κόπο να μου στείλετε μηνύματα και κάποιοι από εσάς που με έχετε ευνηδιάσει και δεν συνηθίζετε να μου στέλνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά. Φροντίστε τους εαυτούς σας. Φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά σας. It's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into
drive.